Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրում անդրադառնում ենք ամենահրատապ թեմաներին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը նահանջում է։ Հրաժարական է տվել կառավարության կողմից առաջադրված սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն։ Մեր հարցազրույցը Լիդիան Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրենի հետ։ Բելարուսում իրավիճակը մնում է լարված։ Անկարան վրդովված է Թուրքիայի հասցեին Ջո Բայդենի խիստ քննադատություններից։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան հայտարարել է, որ պատրաստ է պատասխանատվություն ստանձնել և դառնալ ազգային առաջնորդ։ Անցած հանգստյան օրերին Մինսկում և Բելարուսի մի շարք այլ քաղաքներում Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով ըստ տարբեր գնահատականների փողոց է դուրս եկել մի քանի 100,000 մարդ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում գտնվող գործարաններից մեկի գործադուլ հայտարարած բանվորների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե երկրում նոր ընտրություններ տեղի չեն ունենա, ինչինի պատասխան ներկաները վանկարկել են «Հեռացիր, երբեք ինձնից նման բան չսպասեք, ես ճնշման ներքո որևէ բան չեմ անի, մինչև ինձ չսպանեք, դա տեղի չի ունենա», հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Նոր ընտրություններ են պահանջում ավելի քան մեկ շաբաթ Բելարուսում շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի մասնակիցները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնանք է արվել Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպան Դուրսուն Հասանովը, նախագահ Իլհամ Ալիևի մեկ այլ հրամանագրով նոր դեսպան է նշանակվել Ֆայիկ Գուլիևը։ 2016-ից Վրաստանում ադրբեջանական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարող Դուրսուն Հասանովը Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Ռամիս Հասանովի եղբայրն է։ Անցած ամիս երկրի իրավապահները ֆինանսական մեքենայությունների գործի շրջանակներում խուզարկությունների արդյունքում ձերբակալել են գործնախարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյանների, այդ գործով հարցաքննվում է նաև Ռամիս Հասանովը, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի կտրուկ աճով պայմանավորված Լիբանանում երկշաբաթյա կարանտին է հայտարարվել։ Կիրակի օրը երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 439 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Մինչ օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունը երկիրը արդեն գտնվում էր ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ, զուգահեռաբար փորձելով հաղթահարել համաճարակը, մոտ 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Լիբանանում փետրվարից ի վեր կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 9,000 մարդ, մահացել 103-ը։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու միտումներ են զգացվում։ Համեմատության համար նշեմ, որ բոլոր այն երկրները, որոնք համավարակից շատ էին տուժել, հիվանդության պիկը հաղթահարելու կորը հարթելու մասին ասում էին այն բանից հետո, երբ սկսում էին նվազել ծանր դեպքերը։ Հայաստանում հունիսի կեսերից միջև հուլիսի կեսերը ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը 650-ի սահմաններում էին մնում, այդ մեկ ամսվա մեջ արհեստական օդափոխության սարքերին միացված էին լինում միջինը շուրջ 4 տասնյակ հիվանդներ, հիմա այդ թվերը կիսով չափ կրճատվել են։ Հայաստանից վերջին նորությունները, վերջին տվյալները հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով վարակված 248 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 64-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում, թոքերի օդափոխման արհեստական սարքին է միացված 19 մարդ։ Ազատությանը փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից։ Նախորդին 284 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 38-ի, այսինքն ավելի քան 13% մոտ, առողջացել է 71 քաղաքացի։
Կիրակի օրերի ընթացքում, ընդհանրապես վերջին կիրակիներին եւ առհասարակ լաբորատորիաներում տեղի են ունենում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, եւ այդ առումով որովա կատարված հետազոտությունների թիվը շաբաթվա կտրվածքով ավելի քիչ է։
Դեռ մեկ ամիս առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել էր, որ ավելացնելու են լաբորատորիաների թիվը, որի շնորհիվ կիրականացվի մինչև 4000 թեստավորում։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, թե այժմ ավելի քիչ մարդ է դիմում թեստավորվելու, սակայն լաբորատորիաների հագեցվածության ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։
Մեր լաբորատորիաները այս պահին զորու են մինչև 2500 հետազոտություն իրականացնել, սակայն դիմելիությունը, ինչպես տեսնում եք, նվազել է քաղաքացիների կողմից, և մենք այդ առումով բավականին փոփոխություններ ենք արել, որպեսզի մենք կարողանանք շատ հետազոտություններ իրականացնել այդ թվում 37.5 աստիճան ջերմություն ունեցող քաղաքացիների, բայց համեմատելով նախորդ ամիսների հետ դիմելիությունը նվազել է, ինչը խոսում է, ինչի դրական կարելի է արձանագրել, հա։ Բայց ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ կլինի, և այդ առումով այո, քայլեր արվում են, որպեսզի լաբորատորիաները կարիք լինելու դեպքում կարողանան իրականացնել մեծ թվով հետազոտություններ։
Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 1506 քաղաքացի, 4472-ն էլ տանը։ Հայաստանում մարտի 1-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվել է 41701 հոգի, որոնցից 34655-ն առողջացել է, 824-ը մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված, սակայն այլ պատճառով մահացածների թիվը 244 է։ Նախորդին մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող 6 անձ, եւս մեկը վարակված էր կորոնավիրուսով, սակայն այլ պատճառով է մահացել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը հանել է իր թեկնածությունը, նրան առաջադրել էր կառավարությունը, և ըստ հին պատկերացումների նա որևէ խնդիր չպետք է ունենար, կառավարության թեկնածուն է, կառավարության թիկունքին ազգային ժողովի մեծամասնությունն է, բայց արի ուտես, որ հիմա ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ։ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը քննադատվում էր հիմնականում նրա դատավոր հոր պատճառով, նրա հայրը Դավիթ Ավետիսյանը 2008-2016 թվականներին Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահն էր, քննել էր նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր, և քննադատողները պնդում էին, որ Վահրամ Ավետիսյանը չի կարող անաչառ լինել սահմանադրական դատարանում, եթե նրա հոր քննած գործերը հայտնվեն այնտեղ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության հետ հանդիպումից 17 օր անց սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը հրաժարվում է թեկնածությունից։ Դատավորի պաշտոնում ընտրվելու իր համաձայնությունը հետ կանչելու մասին դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին։ Այս մասին Ավետիսյանը հայտնում է Facebook-յան էջով։ Ազգային ժողովում 80 ձայն ստանալը համարում եմ անիրատեսական, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու հետագա գործընթացին մասնակցելը աննպատակահարմար։ Այսպես է հիմնավորում նահանջը Վահրամ Ավետիսյանը, բայց ազգային ժողովը քվեարկության վերաբերյալ դեռ որոշում չի կայացրել, տարակուսում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Իմ քայլը եւ կառավարությունը դրանք իրարից առանձին մարմիններ չեն, եւ կառավարությունը վերել է այդ տեխնացուին, այն է իմ քայլն է վերել այդ տեխնացուին։
Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունն առաջադրել էր կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած նիստում հաստատվել էր միաձայն, դեմ էին իրավապաշտպաններն ու նախկին քաղ բանտարկյալները։ Նա Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը քաղ բանտարկյալների ու իրավապաշտպանների պնդմամբ 2008 թվականից սկսած դակել է քաղաքական վճիռներ։ Սրան հաջորդեց Ավետիսյանի հանդիպումը իշխանական պատգամավորների հետ, բայց թեկնածուն դժգոհություններ չհնչեցրեց, այսօր բացում է փակագծերը։ Մեջբերում եմ, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից ու հետագա քննարկումներից ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ պատգամավորների մի մասի սահմանադրական դատարանի դերակատարության, սահմանադրական դատարանի դատավորի ապակաղաքականացվածության և անկախության վերաբերյալ մոտեցումներն ու պատկերացումներն իմ մոտեցումներին ու պատկերացումներին համահունչ չեն, իսկ որոշ դեպքերում նաև ինձ համար անընդունելի։
Ես կարծում եմ, որ համացանցում, լրատվամիջոցներում և տարբեր տեղեր հնչող կարծիքների հետ կապված հարցերի պարագայում Ավետիսյանի մոտ տպավորություն է ինչ-որ ստեղծվել, որի պատճառով ինքը նման հայտարարություն է արել, բայց եկեք չմոռանանք և ֆիքսենք, որ ինքը իմ քայլը խմբակցության, կառավարության կողմից ներկայացված թեկնածու է, և կառավարությունը իրեն հետ չի կանչել, իմ քայլը խմբակցությունը քվեարկություն չի արել, և քվեարկության որոշման մասին չի հայտարարել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ափսոսում է Վահրամ Ավետիսյանի որոշման համար։ Նրան համարում է արժանի թեկնածու, իսկ այս քայլը ազդակ պրոֆեսիոնալներին, որ կառավարության հետ գործ չբռնեն։
Դե ես չունեմ տենց հստակ տեղեկատվություն, թե քանի պատգամավոր էր նրան դեմ դուրս եկել, բայց որոշակի ինֆորմացիա գալիս էր, որ միանշանակ չէ ընդունվել խմբակցությունում նրա առաջադրումը։ Երբ որ քաղաքական գործիչները նման վերաբերմունք են դրսևորում պրոֆեսիոնալների նկատմամբ, ամենացած պրոֆեսիոնալները արդեն խոսացում են պետական պաշտոնատար ազդարնալուց, գնում են մասնավոր ոլորտում ես պրակտիկան են անում։
Անդրադառնանք ևս մեկ վիճահարույց հարցի՝ ամուլսար, ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման թույլտվությունը Հայաստանի կառավարությունը տվել է 2014 թվականին, իսկ մինչ այդ այնտեղ կատարվել էին երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո արդեն բնապահպանները, ակտիվիստները ամուլսարը փրկելու ուժեղ պայքար են մղում։ Նրանք պնդում են, որ հանքի շահագործումը անդառնալի վնասներ է պատճառելու շրջակա միջավայրին, ջերմուկի հանքային ջրերին, մյուս կողմը Լիդիան Արմենիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենք կիրառում են բնապահպան նորագույն մեթոդներ, ինչը մյուս հանքերում, մյուս հանքավայրերում չկա, և ի վերջո հանքի շահագործումը տնտեսապես մեծ նշանակություն ունի։ Լիդիան Արմենիայի գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանի ասելով, ամուլսարի ոսկու պաշարները $10 միլիարդ է գնահատվում։ Նա Հրայրտ Համրազյանի կիրակնօրյա ծրագրի հյուրն էր, լսենք նրա պարզաբանումները։
Մեկ, Լիդիան Արմենյան ապացուցելու այսօր ոչ մի բան չունի։ Եթե կան կարծիքներ, որոնք այսօր գրագետ չեն վերաբերվող ամուրսարի ծրագրին, դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք ներկայացրել ենք ուսումնասիրություններ, մենք ներկայացրել ենք նախագիծ, որը համապատասխանում է բոլոր չափանիշներին, և չեմ ուզում մանրանալ ամեն կետի վերաբերյալ, բայց շաունակաբար ընկերությունը եղել է վերջի 2 տարվա ընթացքում, եղել է աուդիտների տակ, ուսումնասիրությունների բազմաթիվ, և սա ապացուցել է, որ մինչև այսօր չկա որևէ հարց բարձրացած բնապահպանական տեսանկյունից, որ ընկերությունը չի ներառել իրեն ուսումնասիրությունների մեջ։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրված է, և դա միանշանակ Լիդիան Արմենիայի խնդիրը չէ, թե արդյոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այնպես պատմություն, այնպիսի պատմություն, որ չափանիշները չեն պաշտպանվել։ Մենք արել ենք գործ, մենք արել ենք որակով գործ, մենք լինելու ենք բնապահպանական տեսանկյունից առաջատարը հանքարդյունաբերության մեջ, և միանշանակ ուզում ենք, որ այս օրինակը լինի բոլորի համար նաև չափանիշ։ Եվ նորից ես համաձայն չեմ, և ուզում եմ շեշտել ևս մեկ անգամ, որ այն որակը և այն չափանիշները, որ մենք այսօր անում ենք, համաշխարհային մակարդակ են, և ոչ թե միայն հայկական չափանիշներին։ Մենք ունենք մոտավորապես մինչև $10 միլիարդ հանքանյութ այնտեղ, ու նկատի ունեմ ոսկու արժեքի տեսանկյունից, և այս ծրագիրը մի օր անկախ նրանից շահագործվելու է։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե ում կողմից է շահագործվելու և ոնց։ Այս պահին մենք վստահ ենք, որ ամուրսարի հարցը ոչ թե բնապահպանական է, այն քաղաքական է։ Մենք այս ընթացքում բազմաթիվ շահառուների հետ հանդիպել ենք։
Դուք նկատի ունեք այլ ներդրողներ
են։ Եթե դուք ավարտեմ, նաև հանդիպել ենք մեր օպոզիցիոն գործընկերների հետ երկրում, որոնք ևս մեկ անգամ հաստատել են, որ ամուրսարի ծրագրի խնդիրը բնապահպանական չէ, դա քաղաքական է։ Այսինքն այս լուծումը պետք է տրվի քաղաքական առումով, ոչ թե բնապահպանական առումով։ Ու դուք գիտեք, որ բազմաթիվ,
եթե կարող եք մանրամասնեք,
ինչ
մասնամասնությունը հասկանում եմ, կներեք պարոն Ալոյան, կներեք, ես հասկանում եմ, որ սա վերաբերում է, ենթադրենք դուք ակնարկում եք, որ կան այլ ներդրողներ, որոնք ցանկանում են, որ ձեր գործը տապալվի և իրենք գան այդտեղ ներդրում կատարեն, նման բան ես ճիշտ եմ հասկանում։
Չէ, ես ի նկատի ունեի այն, որ որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք լարում են իրավիճակը ամուսարի շուրջ նպատակ ունեն, որ այսօրվա իշխանությունները իշխանությունների դեմ իրականացնեն գործընթացներ, որը հետևանքներ կունենա երկրի տնտեսական իրավիճակին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջին անգամ ակնարկել է որոշ զիջումներ գնալու պատրաստակամության մասին, չնայած նա պնդել է, որ նոր ընտրությունների չի գնա, բայց պատրաստ է կիսել իշխանությունը և կատարել սահմանադրական փոփոխություններ։ Օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններում նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով հիմա գտնվում է Լիտվայում, այնտեղից հայտարարել է, թե պատրաստ է լինել Բելարուսի առաջնորդը։ Մոսկվայից լսանք Ազա Բաբայանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շփվելով Մինսկի անիվային քարշակների գործարանի աշխատակիցների հետ հայտարարել է, որ այլ նախագահական ընտրություններ երկրում չեն լինելու։ Լուկաշենկոն կարճելույթ էր այսօր ունեցել գործարանում գործարանի աշխատողները, սակայն Լուկաշենկոյի ելույթի ժամանակ վանկարկում են. Հեռացիր, հեռացիր, շնորհակալություն վանկարկումներին պատասխանացել էր Լուկաշենկոն, հավելելով, թե ոչինչ չի անի ճնշման տակ և նոր ընտրություններ չեն լինելու։ Լուկաշենկոն և նրա կողմնակիցները անընդհատ պնդում են, որ եթե Բելարուսում լինի իշխանապողություն, սովետական ժառանգությունից մնացած և մինչ օրս աշխատող բոլոր գործարանները կփակվեն, կթալանվեն և ընդհանրապես Բելարուսում կլինի լուրջ տնտեսական ճգնաժամ։ Այսօր առավոտյան նոր տեսաուղեր ձեռք տարածել նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան, որ ավելի վաղ Բելարուսից իշխանությունների ճնշման տակ ստիպված է եղել մեկնել Լիտվա։
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն ստանձնել և հանդես գալ որպես ազգային առաջնորդ, որպիսի երկիրը հանգստանա և նորմալ ռիթմի մեջ մտնի, որպիսի մենք ազատ արձակենք բոլոր քաղբանտարկյալներին և ամենակարճ ժամկետում օրենսդրական բազա և պայմաններ նախապատրաստենք նոր նախագահական ընտրություններ կազմակերպելու համար։
И в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենը ամիսներ առաջ New York Times-ի խմբագրակազմի հետ հանդիպմանը խստորեն քննադատել էր Թուրքիային։ Այդ հանդիպման մանրամասները բացահայտվել են, առաջացնելով Անկարայի վրդովմունքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքական իշխանությունները և ընդդիմությունը միահամուր կերպով քննադատում են Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենի Թուրքիային վերաբերող հայտարարությունները։ Դրանցում Բայդենը խստորեն քննադատում է նախագահ Էրդողանին, պնդելով, որ Վաշինգտոնը պետք է աջակցի թուրքական ընդդիմությանը։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ Բայդենի այս հայտարարությունները հնչել են ավելի քան 8 ամիս առաջ, 2019-ի դեկտեմբերին New York Times-ի խմբագրակազմի հանդիպման ժամանակ։ Ինչ պատճառներով, սակայն, Բայդենի Թուրքիային վերաբերող հայտարարությունները համացանցում սկսեցին շրջանառվել անցած հանգստյան օրերին։ Մենք այժմ պետք է Էրդողանի նկատմամբ միանգամայն այլ մոտեցում որդեգրենք։ Հարկավոր է հստակեցնել, որ ընդդիմության առաջնորդները վայելում են մեր աջակցությունը, հայտարարում էր Բայդենը, նշելով, որ ժամանակին այս քաղաքականությունն իրեն արդարացրել էր, երբ նախորդ ամերիկյան վարչակազմին հաջողվել էր նպաստել դերի ինտեգրմանը Թուրքիայի քաղաքական համակարգին։ Բայդենի պնդմամբ Վաշինգտոնի վերջնական նպատակը պետք է լինի Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պարտությունն ընտրություններում։ Նա պետք է հստակ գին վճարի, մենք պետք է ուղղակի շփումների մեջ մտնենք թուրքական ղեկավարության որոշ շրջանակների հետ, դա այն էր, ինչ ես անում էի նախկինում, մենք պետք է քաջալերենք այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք Էրդողանին պարտության մատնեն, և դա պետք է տեղի ունենա ոչ թե հեղաշրջման, այլ ընտրական գործընթացների միջոցով, հայտարարում էր Բայդենը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բայդենի հայտարարություններին պատասխանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ Դոմինիկյան Հանրապետությունում կայացած բանակցությունների ավարտին։
ջահիճ է ապումշ։
Սա անգրագետ մի հայտարարություն է, որն իր բնույթով հատում է թույլատրելի բոլոր սահմանները։ Այս հայտարարությունը վկայում է թուրք ժողովրդի վատ իմացության մասին։ Բնական է, որ մեր երկրում կարող են նաև վեճեր և անհամաձայնություններ լինել, սակայն Թուրքիայում ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրություններ են անցկացվում։ Մեր ժողովուրդն է որոշում, թե ով է նախագահ ընտրվելու և ով է ղեկավարելու կառավարությունը, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Քիմին դեյշեջենը միլլետիմիս կարար վեր։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաշմել Քումյաններ, ցտեսություն։